In začeli bomo z vami, gospa Zinka Žnidaršič, voditeljica Župnijske Karitas Brežice. V letih 2015 in 2016, ko smo bili priča množičnemu prehodu beguncev v Slovenijo, ste bili vi ena tistih prostovoljk, ki ste v prvem hipu priskočili na pomoč v migrantskem centru, v Brežicah in kasneje tudi v Dobovi. Kaj vas je vodilo pri tem, da ste brez pomisleka takoj priskočili na pomoč?
Ja, mi živimo tle v tem okolju, ko so že naši starši in naši stari starši bili izseljeni med drugo svetovno vojno in so bili tudi begunci. Tudi so mogli bežati zaradi vojne so bili pregnani. In po pripovedovanju mojih staršev in starih staršev, da ne rečem še od staršev mojega moža, ki je bila družina s šestimi otroci, ta najstarejša hčera je bila 16 let, najmlajši 5 let, so mogli bežati. In po teh pripovedih, kako so trpeli, kaj so vse doživljali, moj mož je bil potem v taborišču rojen, to se pravi 7. otrok. Potem 45. so se vračali domov, pot je bila dolga en mesec, potovali so čez Mačarsko, čez Banat nazaj do Brežic. Prišli domov, našli prazno hišo, prazne kleti, lakota je bila. Vsa ta pripovedovanja so mene tako, kako bi rekla, se mi je usidralo tako, da sploh nisem pomišljala, ali bom vstala o 3:30 zjutraj, ko me je gospa Močnikova poklicala iz civilne zaščite in rekla, imamo prvo skupino beguncev, bilo jih je nekaj okrog 30, je rekla, toliko je otrok, toliko je moških, toliko je žensk, mokri so, bosi so, a bi lahko kako pomagali. Takrat sem hitro telefon obrnila, moje 3 sodelavke so bile tudi pripravljene v 3:30 vstati, smo šli v skladišče, potem takoj v center in jih oskrbeli. In to se je potem nadaljevalo, ker čez 3 ure jih je bilo že 300. Ne?
Mogoče ob tem, gospa Zinka, kaj ste spoznali, ko ste se dnevno srečevali z ljudmi, ki so zaradi različnih vzrokov zapustili svoj dom?
Ja, jaz sem jih videla reveže, jaz sem videla, da so prizadeti, da jim ni lahko, ker od začetka so bile res družine z otroci. Z majhnimi otroci, z, velike družine, ne samo z enim otrokom. Je bilo to, kar me je.
Je mogoče prav to, te velike družine, je zgodba oziroma dogodek, ki se vas je mogoče najbolj
dotaknil. Ja. In tudi tisti napori potem so šli mimo, sploh nisi opazil, nekoliko ur si bil niti. Tudi po 13-krat sem bila na dan v centru. Vsako ekipo sem zamenjala, ker so prihajali tudi z vlakom iz Celjskega. Dva mlada fanta sta prišla z vlakom, pa sta bila 12 ur dežurna. Sem jih spet nazaj na vlak zapeljala. Tudi en zakonski par, ki niso bili vozniki, sem jih hodila iskati na vlak, pa spet nazaj. Vsako ekipo sem spremila, imeli smo tudi navodilo za prostovoljce, vsako ekipo sem pripravila, da je pol malo delo bolj steklo. Tako da, ampak te napori so šli mimo, da pravzaprav nisi nič opazil.
Mogoče, gospa Zinka, kakšno vaše sporočilo Slovencev v povezavi s to perečo tematiko? Dejstvo je, da so bile takrat polemike v eno in drugo skrajnost. In vi se s temi polemikami takrat, ko ste imeli tle tisoče, niste mogli ukvarjati.
Tudi nismo, jaz nisem tega opazila. Jaz sem videla samo, kako bi rekla, da so reveži, da jim je treba pomagati. Tudi, če so hoteli iti naprej, da bi čim prej lahko šli naprej, ne, ker niso hoteli ne obleke, ne kruhane, ne oni bi samo šli naprej. Ne. Mislim, jaz sem videla samo to, da jim je treba pomagati.
Kakšno je vaše sporočilo?
Mislim, da se ne bojimo. Ne mečemo jih vse ven koš. Mislim, da jih je več potrebnih pomoči, pa gledati skozi, bi rekli, Jezusove oči, kot pa da jih obsojamo.
Lepo, gospa Zinka, in kaj je vam dom?
Meni je dom zavetišče, kamor pridem, ko se lahko sprostim, ko imam mir, tišino, jaz ljubim tišino. Ker sem bolj tak človek akcije. Ker se dobro počutim, no? Ker sem lahko to, kar sem.
Hvala lepa, sestra Slavka Cekuta, vam pa je bil 11 let dom Albanija. In kakšne so tam razmere za življenje in kakšno je bilo vaše delo tam?
Prve razmere, ko sem prišla v Albanijo leta 2004, so bile zares še zelo kaotične. Po več ur na dan smo bili brez elektrike, vodo smo imeli 2 ure na dan in če zdaj to prenesem v delo, ki smo ga imeli, v sirotišnici smo imeli 30 in več otrok, najbolj zavrženih otrok brez staršev, ki so živeli na ulici, skratka bili zelo zlorabljeni že. Potem poznaje sem delala z dekleti, ki so bile že prodana v prostitucijo, ki so bila zavržena od družine, ker vedeti moramo, da v Albaniji je družina zakon. Oni se držijo skupaj, to je za njih velik ponos. In če se njihovemu dekletu zgodi kaj tako poniževalnega, je to kot zloraba družine, ne samo nje. In zato se mora dekle odstraniti iz družine. In ta dekleta so potem prihajala v naš dom, kjer smo za njih skrbeli, da so dokončala šolo, dobila prva zaposlitev ali pa so odšla na študij.
Zakaj pa toliko Albancev zapušča to državo? Gotovo potem zaradi revščine.
Ja, Albanija še danes zelo revna, predvsem na obrobju v hribovitem predelu v Albanije. Ni infrastrukture, ni cest. Mladi si želijo v šolo, mladi si želijo dobro zaposlitev. Žal pa tega v Albaniji nika še vedno ne funkcionira država tako kot naj bi. Ni delovnih mest, ni tovarn, kjer bi se lahko zaposlili. Oziroma, če že dobijo delovno mesto, so pa delovna mesta in njihovo delo je zelo slabo plačano. Tako da si mladi ne znajo predstavljati, kako bi si lahko ustvarili družino doma. Si pa želijo ostati v Albaniji. Nihče si ne želi zapustiti doma, če bi bili pogoji, da bi lahko dostojno živeli.
Prav to je tisto moje naslednje vprašanje, da ne prihaja do migracij, kaj je torej potrebno narediti na izvoru, odkoder migracije izhajajo, v tem primeru iz Albanije, odkoder se ljudje izseljujejo. Kaj bi jim najbolj pomagalo, da bi se izvili iz tega primeža revščine?
Najprej bi jim pomagal prav gotovo zelo dober izobraževalni sistem, kjer bi imeli vsi enake pravice. Vemo, da v Albaniji se lahko diploma kupi, ocene se kupujejo. Tisti, ki se zares učijo, niso ocenjeni tako, kot bi naj bili. Mladi to dobro vajo, dobro poznajo situacijo. Želijo pa si biti ustvarjalni, želijo si imeti dobro zaposlitev, ki je žal ni, zato se potem odločajo in odhajajo v svet. Mnogi zaradi revščine, so pa tudi mlade družine, izobraženci, ki si doma ustvarijo nek osnovni kapital, potem pa iščejo za svoje otroke boljše življenje in se načrtno odločijo za migracijo. Ti ljudje odidejo iz Albanije in se nikoli več ne vrnejo. Svoj dom poiščejo nekje drugje. Mladi, ki pa odhajajo samo zaradi revščine, ti pa potem poskušajo v tujini zbrati nek kapital, ki ga potem prinesejo domov in poskušajo s temi malimi sredstvi doma graditi boljšo prihodnost.
Sestra Slavka, ste tudi ambasadorka projekta Manj in preko Škofijske Karitas Novo mesto pomagate tem, ki so Albanci v Sloveniji, kaj najbolj potrebujejo in kaj je tisto, kar moramo storiti mi, ko dobimo begunca, bomo rekli migranta, na vrata ali v svojo okolico?
Meni se zdi od vsega, kar počnemo, najbolj pomembno to spoznanje, da je vsak človek vreden dostojanstva. ne glede od kje si prišel in kam bo šel. Tako je tudi naš škofijski Karitas. Velikokrat prihajajo Albanci iz Kosova, Makedonije, iz Bosne. Ti ljudje, predvsem ženske, ne znajo slovenščine in do sedaj so bili njihovi prevajalci otroci, kar je diskriminacija otroka, ki dejansko še ni sposoben se vključiti v besedni zaklad, ki ga potrebuje mama, da lahko razloži svojo težko situacijo, v kateri se je znašla, ker je brez zaposlitve, ker mož dela samo sezonsko, ker ima veliko družino, za katero skrbi. Ti ljudje potrebujejo prav v času, ko ni dela, ko je mrtva sezona, kot rečemo po zimi, takrat potrebujejo več finančne podpore, da lahko plačajo položnice, ki jih imajo. Potem v času, ko se začenja šola, potrebujejo otroci šolske potrebščine. Žene pa rade pridejo, da malo poklepetamo, da se počutijo sprejete, velikokrat pridejo brez vzroka. In to so najlepši trenutki, ko si resnično podarimo čas, pa to, kar nosimo v svojem srcu.
Sestra Slavka, koliko pa smo odprti Slovenci za sprejemanje teh ljudi okrog nas? Zdi se mi, da če gledamo večinske medije, smo bolj zaprti kot odprti.
To so mediji, ampak ljudje smo pa vsi krvavi pod kožo in mislim, da vsak to po svoje razmišlja. Lahko sem jutri tudi jaz na tem mestu, saj vemo vsi, kakšna je situacija tudi danes v Sloveniji, da ni najbolj rožnata in marsikakšna družina se je že znašla v stiski prav zaradi problema, ker nimajo zaposlitve ali pa so starši višek v tovarni in tako naprej. In iz tega vzroka jaz mislim, da vsaj po vaseh, po mestih, v ulicah, tam, kjer ljudje živijo, ni več take indiferentnosti, kot je bila. In si ljudje veliko več pomagajo, kot so si.
Kaj je dom?
Zame je dom prostor tam, kjer je moje srce, kjer so moji prijatelji, ljudje, ki me sprejemajo takšno, kot sem, kjer se čutim ljubljeno. Ne glede na prostor, ne glede na hišo, preprosto tam, kjer sem lahko takšna, kot sem, z vsem srcem.
Hvala lepa.
Prosim.
Mi bomo nadaljevali sedaj v sosednji Italiji pri gospodu Karlo Bončini. Karlo, tudi sami ste se, župljani, župnija, srečali z migranti, še se srečujete, jim pomagate. In ob tem mogoče najprej vprašanje, kako lahko družba sprejema drugačnost, krati pa ohranja svojo kulturo, versko identiteto?
Torej, odgovorim najprej na to zadnje vprašanje. Ohraniti svoje identitete ni težko, če vanjo veruješ. Če se zavedeš tega, kar si. Če veš, da imaš recimo slovenske korenine, in jih tudi ohranjaš, jih tudi vzpodbujaš, potem to ne bo problem imeti zvezo s komorkoli. Biti v odnosu z drugimi ne pomeni sebe zanikati. Sploh ne. Nasprotno, po mojem mnenju, imeti odnose z drugimi pomeni bogateti. Ko spoznavaš druge, lahko tudi sebi še kaj koristiš, nekaj dobrega vzameš. Jaz recimo redno našim faranom pravim, ko greste po svetu, prinesite domov, če kaj dobrega vidite, da bomo tu mi posnemali, ne? Kar je dobrega, pa tudi če je tu, ne? Bomo že poslovenili, da bo prvo, ne? To. Ja. Glede pa našega srečanja z begunci pa tako, najprej Gorica, in sicer italijanski del Gorice, tisti v Italiji, je bilo do lanskega leta mesto, edino mesto v Italiji, kjer se je največkrat srečevala državna komisija za ugotavljanje prošen beguncev, prošen, da lahko dobijo bivališče, dovoljenje za bivališče v Evropi, ne v Italiji, v Evropi. Tako da vsi begunci so prihajali sem, vendar ne balkanska rota, ti niso prihajali v Gorico, še danes ne prihajajo, no sedaj se nekaj odpira, ampak zelo malo, ne afriška rota, pač pa to so bili vsi begunci, ki so že bili v Evropi in so že imeli prvo potrdilo, ki je propadlo in ga je bilo treba obnoviti. Ampak v Italiji je tako, a ne, se tudi drugod verjetno, da so morali čakati in še danes čakajo tudi po 2 leti. In kje naj bodo 2 leti pod mostom, kaj naj delijo 2 leti, delati ne smejo, ker pač niso nezavarvani, ne upisani nič posebnega, kaj naj delijo 2 leti. In tako je začelo, da ko so začeli vedno v večjih skupinah prihajati, so se pač potikali po mestu in ko je, se je bližala zima pred 2 leti, so ugotovili, da tunel pod Goriškim gradom je vsaj varen pred dežjem, vendar higijensko, mislim v tekstnem smislu, neprimeren. In takrat se je ena žena v Gorici, ki je imela se včas, zdaj v pokoju, imela se včas trgovino prodajala pečene piščance, tako, je rekla, jaz bom tem nekaj skuhala in začela najprej s toplim čajem, z napitki, potem je dobila nesodelovke in tako še naprej, da smo potem te ljudi, vendar na drugi strani, kot Karita smo pomagali na eni strani, na drugi strani smo imeli vso občinsko, pokrajinsko in državno upravo proti, zelo proti, nismo še na nož, ampak skoraj. Tako so potem zgodilo, da smo mi kot cerkev proti dovoljenju, oziroma kljub prepovedi državnih oblasti, te ljudi sprejeli v naše cerkvene centre, v središča, sicer za nočno počivanje, za spanje in pa en večerni topu obrok. No, in lansko leto, ko se je stvar širila, je ena iz naše župnije šla tako zradovedno so to skupino, kjer pripravljajo, ugotovila stanje, prišla domov in rekla, gospod, da dogaja se to pa to pa to. In smo se zdaj tako zmenili, da bo vsak večer ena župnija v mestu vzela v roke stvar in bo postregla s toplim, pač, toplim napitkom ali pa toplim obrokom. Ne? Gospod, a bi mi tudi župnija sprejeli, če ste vi pripravljeni, jaz vas podprem. In takrat se je ustanovila na skupina, ki je vsako nedeljo popovdne, in to še vedno traja, prihajala v župnišče in tukaj skuhala. Zdaj tukaj moram podariti 2 stvari. Glede naše skupine. Neverjetno so se povezale družine. Ne starejši ali pa starši. Družine skupaj z otroki. Otroci so, niso se kuhali, ampak otroci so potem te telonce nosili v to središče, ki so ti fantje večirjali. Največ je bilo 100 na večer, največ. Od 20 do 100, ne? In ko so ti mladi, vid druge mlade, so prihajali domov presenečeni in spremenjeni. Če so prej imeli negativen pogled na vse te množice, potem se je to čisto spremenilo v naših mladih. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, moram podariti. Pri nas imamo eno skupno kuhno doma in so skupali pač skupene. V drugih župnijah je pa vsako gospodinstvo prineslo en piskar in se potem tisto dal to velik lonc in tisto pa razdelili. Tako da je bila ta solidarnost zelo močna.
Kaj torej bi morala storiti država in kakšna je tukaj vloga cerkve?
Torej, jaz ne bi govoril o državi, jaz bi govoril o Evropi. Vsaka država se mora zavedati, da je del Evrope in zato mora vsaka država v Evropi, prav zato, ker je njen del, nekaj narediti. Kaj je? Tukaj bom povzel besede papeža Frančiška. Papež Frančišek je rekel takole. Mi, Karitas na poseben način, smo v odnosu do teh ljudi kakor prva pomoč. Vojaška bolnišnica, na terenu. Prva pomoč mora biti. Pa tudi čistiti še največji kriminal z tega sveta. Prva pomoč mora biti. Potem, ko gre prva pomoč mino, je pa treba gotoviti, v katero nastropje bolnišnice ga bomo dali, v kateri oddele bolnišnice ga bomo nastali in tako dalje. To pa mora skrbiti države. Torej, mi kot Karitas, kot cirko, ne, bomo še vedno razpolago in prav, da smo in to moramo biti kot prva pomoč, potem mora pa država poskrbeti. Bodi si, da jih razmesti, da jim da delo, da jim pomagam, kako okoli.
Kakšno pa je soočenje z temi vprašanji, predvsem soočenje posameznikov, župljanov? Vsi gotovo niso bili naklonjeni temu, sam sem imel priložnost enkrat pomagati vašim družinam pri razdeljevanju hrane In zanimivo je, da hrane od Karitasa niso smele uporabljati, da so to hrano pripravile oziroma kupile same, da tukaj družba takšne pomoči ne sprejema tako, kot bi želeli.
Ja, tudi med našimi verniki ni bilo vse enosmerno. Ne? Smo imeli tudi take, ki se s tem niso strinjali. Sicer niso delali proti, ampak strinjali se niso. Glede hrane Karitas pa tako, ne? Naša odgovorna Karitas, dekaninska Karitas, je dala na razpolago tisto hrano, ki jo mi nabiramo redno vsak teden v veleblagovnicah. Sveda ni pa smela dati, in gospod Zinka mi je to potrdila, hrana, ki prihaja iz evropske skupnosti, ker tista hrana je namenska in pač imamo med tudi posebne registre, ne, pač ko posod. Torej, Karitas ne smem reči, da ni dala, pač določenih stvari ni smela dati, kar je pa lahko, je redno dala. Še v petek je bila Vijana, da sem videl, na Karitas se je vzela mleko in rišno, sem videl, da je vzela tako.
Kako pa sprejemajo le še to migranti, to pomoč?
A veste, kaj se je zgodilo vseh teh dveh leti, kaj smo začeli delati? Da pravzaprav naše stare kuharice se umikajo, ker prihajajo migranti kuhat. Pravijo, ko čas imamo, pa pomagamo. Pač nekateri se razumijo na kuhnjo in nam je to zelo fajn, ker skuhajo po tistih okusih, ki njim bolj paša. A vi ne veste, ko ani vsega noto, da je ne tam. Riža, čist neč, dišal pa to, da je več kot riža, ne? In njim to paše in nam je to pašo in smo pazili, da odkar oni kuhajo, vse zgine. Ker so vajni. Ker so vajni. Cimo, pa nas v Italiji se veste, makaroni, makaroni, ne? Oni to ni, ne? Če pa riš, ali še taka stvar, pa... Tako da sodelujo, sodelujo. Ne?
Kaj je dom?
Dom je tam, kjer sem lahko v capatah. Vi se zdaj smejeta, ne? Ampak vam povem, kaj mislim. Verjetno begunci nimajo capat na nogah, ne? Tako.
Hvala lepa. Nadaljevala bova mi dva, Vael Hanuna, slovensko-palestinskih korenin, rojen v Siriji, 30 let, že živi v Sloveniji, piše tudi na vaših listih. Kakšna je zgodba, Vael, družine in tudi tvoja?
Lepo pozdravljeni vsi, nekatere med vami tudi poznam. Kaj sem 2015, sem imel dom v Brežicah. Sem bil 6 mesecev, dejansko sem se tako lepo počutil, da tudi domov nisem hotel jec. Je prišla žena kar po mene. Glavnem, koliko je povedal, jaz sem iz ene mešane, nezmešane družine, Slovenca, Slovenke in Palestinca. Pač oče je tukaj študiral. Skupaj sta študirala in dokončala. Oče je želel potem nazaj. On je sicer tudi begunc iz Palestine, iz leta 48, moram povedati, ki je bežal v Sirijo. In ko je končal on fakulteto, tukaj pač je rekel svoji ženi, moji mami, ne, da bi pač šel on nazaj vrniti tisto, kar so mu dali, ali pa tista država, da mu jo omogočila preko neuvršenih držav študirati v Sloveniji. Ne. Pač počutil se je dolžan. Ne, in mama itak ne, mislim ne, ne da ne, ampak na koncu je pa pristala. Pristala je pa tudi zaradi tega, jaz pravim, tudi je ona bila begunka v Siriji. Ne. Ona je bila tle nadlegovana precej iz strani pač oblasti, ki je bilo takrat. Ona je hči domobranca in ji niso dali miru takrat, ki je študirala. Ne. In dejansko je ona imela tega čist dovolj, čeprav ona ni bila kriva za to. Ampak krije sorodnica oziroma prvo koleno in ni mogla skozi neki zaslišovanje pa to in je prestala, da gre z očetom dol. In je živela moja mama dol 21 let. Počutila se je, pa ne samo zaradi nas, ampak res lepo, lepo sprejeto. In to bi, tako bi rad povedal, že na smrtni postelji, pred 5 leti, zadnji teden, ki je bila še živa, ne, je govorila, oziroma pisali so nas sestre, da vaši mami se malo meša zaradi kemoterapije in te stvari, tako da pridite se posloviti, po vsej verjetnosti bo ona šla. Ne. In res vsi bratje, mi smo 5 bratov drugače, hiter pride od tam.
Lahko malo glasneje ali bom zmoči vključiti, ker mi pozadaj ne sliši.
Aha, bom glasneje govoril. Ne? No in šli smo v bolnico pogledati, kaj je z mamo, ne, če je res tako, ne, in vidimo in smo opazili, da govori arabsko. Ona je govorila zadnji teden samo arabsko. Kako je prišlo to od odzadaj in je dejansko se je počutila tako domače v Arabiji, v Siriji, kjer je ona živela zadnji teden in tak hec, ko je prišla moja žena, naprimer, je govorila njej po arabsko, ba, 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 ba. Potem se je obrnila do mene pa je rekla, zdaj pa prevedi, po slovensko. Kako je to njen dom? Zdaj bi jaz pa vse povedal, ne, jaz sem rojen v Siriji, ne, jaz sem šolo končal v Siriji, jaz sem otroštvo preživel in zelo lepo otroštvo sem živel v Siriji. Ampak zaradi sila razmer oziroma mi kot palestinci v Siriji nismo bili nekako več tako dobrodošli, oče se je počutil pod pritisk, politično seveda, zato sta se odločila z mamo, da tisto konča maturo pač gre in ta zadnji brat, ne, ko on bo šel, bo ta ona dva tudi prišla in tako smo mi prestali spet v Sloveniji. Jaz dejansko nisem hotel priti v Slovenijo, res, meni je bila Arabija vse, ali pa Sirija. In ampak, ko sem pa prišel sem, pa je rad men moj drug dom, oziroma prvi dom spet, ne, ker sem se počutil zelo dobro. Ker so mi ljudje tudi sprejeli. Jaz sem imel prav privilegij to, kako hiter ta prehod je bil. Ne? Znal sem slovensko. Ne? Mama je nas učila slovensko. In zato sem bil sprejet tudi. Seveda sem se mogel jaz tudi sam se potruditi, ker kulturno je to čisto drugače, ampak spet bom rekel, ne, oba dva starša sta nam dala to kulturo, arabsko in slovensko. Dejansko tako, najboljše iz arabske pa najboljše iz slovenske in so vsakmu otroku dali v rukzap in so rekli, zdaj pa pojdi živet. Ne. In to sem jaz prav hvaležen staršama, ne, da so res najlepše dali iz obeh kultur, ker obe kulturi sta lepe, lepi, lepe. In tako smo začeli mi tudi tukaj živeti. Ne? In 2015 potem je pa...
Prav to je moje naslednje vprašanje, Vahir. Leto 2015 slišal si veliko zgodb, takšne in drugačne. In veliko zgodb slišiš tudi dan danes. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, ko nekdo pride, da storimo, da ga sprejmemo?
2015, ko se je začela begunska kriza, ko pravimo. Ne? Takrat mi je Jana poklicala, da sem od te prvih mesecev zdi, sem bil tudi na Obrežju prvas, pa Karitas je prišel. No? V glavnem, zagledal sem jaz te ljudi, tam začetki so bili 30, 40, čez 2, 3, 4 ure je bilo 300, 400, zvečer oziroma zjutraj jih je bilo že, ne vem, 2000 ali koliko, ne. In že tist prvi pogled, 20, 30, ko vidiš ljudi, ki dejansko so bežali. To so bili večinoma družine in večinoma iz Sirije so bili, Sirije pa Irak. In ko sem jaz vstopil med njimi, ko ta prvo ni bilo nobenega, da bi se sporazumeli, ko sem jaz pa prišel zran in s to mojo arabščino, ne, so takoj znali, kaj povedati. Ne. Drugač niso mogli ne svojih občutkov povedati, ne, ne kaj bi, kako bi, zakaj so šli. Ne. Policaji so vprašali, vsi so vprašali, pa kaj zdaj to? Ampak se niso razumeli. Ne. Prva stvar je bila to, ta jezikovni kontakt. Ne. In da smo prišli do tega, oni kaj želijo. Ne. Moram povedati, jaz sem tam srečal brat od svojega učitelja. Čist slučajno, da smo se vprašali tudi po imenih, ni bil brat od mojega učitelja arabščina. Ne, in ko sem ga vprašal, kje pa pač brat ne učitelj, prav je on pokojen sicer. Ne. Pa smo se pogovarjali o tem, kaj, zakaj bežite, zakaj tok bežite. Ne? Pravno moraš se predstavljati. Te bombe, te teror, checkpoints, ko so, to so kontrolne točke, ko so v Damasku, v Siriji, v to. Iz enega grete stran, z drugega pa zamejate. Zato, ker nisi pripadnik nekih sil tam, ali pa vladnih sil, ali pa ne vem kaj. Povem zgodbo mojega bratranca, ne, ki je pobegnil. Bil je 7 mesecev v zaporu, zato, ker je bil na cesti. Ne? Je bil je 85 kil, pršel je okrog 35 kil van. Ne? Hiter stric je prodal nekaj in je rekel, sem bež, ko je pršel iz zapora. Ne? Po smo ga pa srečali tle, pršel je do Dunaja, zdaj ga imamo pa v Celovcu. Ne? Ko je on mi razlagal te grozote v teh zaporih, ne? On je vsak dan zjutraj 3-4 trupla še z enim so nosili v na WC-jih. Enkrat na teden je prišel kombi in so to naložili. Kri je pil svojega sojetnika, ki je kapljalo iz njega, ker niso dobili ne hrano in ne pijačo. Ne, nič. A ne bi vi bežali? Vsi bi bežali. Vi kot oče pa mama, ali pa jaz, da bi jaz bil v Siriji in da imam jaz to ženo in otroka, jaz seveda bi bil pobegnil. Seveda bi bil pobegnil. Ne, da nočem pomagati državi svoji, da ne vem, teroriste ali pa vladnih sil premagal, ali pa ne vem. Ne? Spet je to drug problem. V Siriji ni tako, kot da bi rekel Nemci, pa partizani. Pa dve strani, ki se bojujete. Ne? V Siriji jih je 5, 6, 8 frakcij. Vsaka ima nekaj malo orožja, vsaka neka država podpira teh frakcij, ne? In to evropskih, ameriških. Ne? In proti komu se naj jaz bojujem, da se uprimem za orožje in da bom vedel, da bo potem mir. Eno leto bom v vojni, ampak potem bo mir. Ni tega tam. To ni več klasični vojn. Ne? In mladi fantje, zakaj bežijo? Lih zaradi tega. Sirija zdaj, ko pravijo zdaj približno, da ni vojna. V Siriji so uvedli 6-letni vojaški rok. Do 52. leta ste vojaško obvezni. Ne? Ja, a bi ostali vi? Noben ne bi ostal. In še hvala Bogu, da smo mi imeli prej Slovenijo, da smo mi prišli sem. Njem ni lahko, da so šli van. Ne znajo jezika, kulturno je to drugače. Čist na novo življenje morajo začeti. To so tudi doktori, inženirji, obrtniki, ko so imeli nekaj, ko so imeli stanovanje, ko so imeli obrt, ko so imeli delo, ko so imeli življenje, postili so vse pa šli ven. Ne? Imamo v Ljubljani enega farmacevta, ki imajo 2 lekarni, pa delež v eno bolnico. Vse je pusto. 3 otroke mehne imam. Kaj ne naredim? A ne jih dejansko v to nevarnost spravim? In je pusto čisto vse.
V imi dva sva se vzela malo več časa in zdi se mi prav, tudi glede na to, da te poznajo, si se že v začetku spoznal z nekaterimi tudi gospomočni, bomo v zadnjem delu prosili za kakšno misel, pa mogoče sporočilo vsem nam, pa tistim, ki bomo to sporočilo prenesli, tako kot sem vprašal že Karlota, kaj naj naredimo, ko se s njim soočimo. Vem, da je težko dati eno navodilo, potem pa potem regelco, ker vseeno na drugi strani imamo človeka, ne pa papir.
Mislim, zdaj sem se nekaj spomnil. Najbolj, da vprašamo starejših, ne? Ki so doživeli drugo svetovno vojno. In ki so doživeli tega, kar zdaj begunci prihajajo v Evropo, kako bi želeli oni, da bi bili sprejeti kje druge. Sej, mi smo tudi bežali, Slovenci imamo polno Slovencev v cunami. Je tako res? Ne? In vsi bežimo z razlogom. Ne bežimo zato, da pridemo nekje, pa da začnemo nekje na novo. In najbolj pomembno je zame to, da se oni začnejo počutiti sprejeti. Vsi imajo neko dodano vrednost. Od mezarja do zdravnika pa nekega znanstvenika, tudi taki bežijo, lepo vas prosim, tudi taki bežijo. Ne bežijo samo nek mehanik, pa ne vem, kako tako vsi govorijo, ne, nobenih šol nimajo, ni res. Mi imamo in zdravnika, inženirja, farmacevta sem povedal, moja sestrična, ko sem jo srečal, na Dobovi. Moja sestrična, jaz jo nisem spoznal. Zdravnica, ona z možem. Seveda otroci, pa mejhni. In edina stvar, ki je rekla, želim, da mi sprejem. Da se naučim hiter jezik in kulturo in da grem naprej živeti. Vse morda se bom vrnila kdaj nazaj, ampak ko bom mir. Ni takrat, ko bom spet ne vem, kaj bom naredila. Da bom spet bežala ali pa svoje otroce. In tudi ta moja sestrična, ona v parih mesecih je začela delati redno v Nemčiji. Hitro so jo ugotovili, zdravnica, ok, papir je imaš, in je delala v centrih za begunce. In šele čez eno leto je dobila pa čist papirje, ko so videli, da dejansko dela, zna delati kot zdravnica in je dobila ona, kako se reče to, ja, nostrifikacijo in vse te stvari dela kot zdravnica in so, je zelo vesela. In oni tudi z njo, ker je prinesla neko znanje. Ne? On prinesla jim tudi te bolezni arabske, ki jih pozna ona, kar v Evropi zelo malo poznamo. Ne? Ona je znala hitro in je uvedla drugih, ne, pa katera zdravila pri nas uporabljamo, ker so čist drugačna zdravila za čist drugačne bakterije, pa ne vem kaj.
Hvala, jaz sem podaljšal. Še to v redu, samo kaj je dom?
Jaz sem 5 domov za me. Ja, če šteje mesta, države pa te stvari. Ne? Tam, kjer lahko ustvarjam, tam, kjer se lahko počutim sprejet, s tem, da jaz tudi sprejemam njih. Tam, kjer sem ljubljen in lahko ustvarjam družino in življenje svoje.
Hvala lepa, Mael. In mi dva, mi pa smo zdaj v zadnji delu našega pogovora, nadaljevali bomo Zirmo Šinkove iz Ministrstva za zunanje zadeve, iz sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. In Irma, kako Republika Slovenija v sklopu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči prispeva globalnemu razvoju, ali ob tem naslavljate tudi migracije kot takšne?
Pozdravljeni. Jaz sem zdaj najprej na kratko o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. To sem z tega vidika, ker velikrat mi smo pač zunanje ministrstvo in v okviru tega mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči naslavljamo krize in razvojne potrebe drugje po svetu. S tem, da se zavedamo, da so težave tudi v Sloveniji, ampak kljub temu moramo se zavedati, da je pa več kot 3/4 ljudi živi še v velik slabših razmerah kot mi. In nam Slovenija kot del razvitega sveta, Slovenija ima s tem odgovornost za skrb, za nek enakomeren in trajnostni razvoj. Slovenija je postala država donatorica leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo. To pomeni, da smo takrat začeli del svojega brutonacionalnega dohodka namenjati za razvoj in humanitarno pomoč drugje po svetu. To delamo na več načinov. Eden izmed načinov je, da prispevamo v evropske sklade in organizacije in mednarodne, na samo evropske. Drugo je pa, da podpiramo razvojne in humanitarne projekte. S tem, ko podpiramo te razvojne in humanitarne potrebe, mi imamo sicer določene prednostna področja, ne gremo čez povsod, ker smo le majhna država in imamo tudi omejena sredstva, se pravi, želimo biti čim bolj sfokusirani, da so tudi učinki večji. Pri tem naslavljamo najbolj tiste, ki največ pomoči potrebujejo. Gre pa za, ali je to revščina, pomankanje hrane, podnebne spremembe, tudi stopajo vedno bolj v ospredje. pomankanje priložnosti za delo, za šolanje in tako naprej. Se pravi, da podpiramo projekte, ki se osredotočajo na izobraževanje in usposabljanje, na primer, ljudi. Veliko imamo projektov, ki prav usposabljajo določene skupine prebivalstva, da pridejo, da so sami sposobni priti do nekega, sicer minimalnega zaslužka običajno, ampak to jim v takih razmerah veliko pomeni. Zdaj, mogoče bi tukaj se izpostavila, no, en konkreten projekt, se ne vem, spet ne vem, bo Jana to govorila, ne, podpiramo tudi projekte nevladnih organizacij, kot je Caritas, in trenutno v Ruandi podpiramo en projekt, ki naslavlja tudi podnebne spremembe in učijo domačine, kako se prilagajati, kako kmetovati in jim s tem prinesejo dostojno življenje. Imamo pa tudi še nekaj drugih projektov v podsaharski Afriki, pa tudi na Balkanu. Tudi v Albaniji je en projekt, opolnomočenje, no, kjer skupina žensk so uvedli kozjerejo in skozi to prišli do nekega zaslužka. Konkretno s tem naslavljamo tudi temeljne vzroke nekak prisilnih migracij, ker, kot smo že slišali danes, velikrat ljudje grejo od doma, ker tam nimajo priložnosti živeti normalno življenje. Tako da ti razvojni projekti jim to nekak olajšajo. Omogočajo. Po drugi strani pa naslavljamo tudi nekatere projekte, ki se konkretno dotikajo beguncev. Naprimer v Ugandi. Uganda je zdaj država, ki ima ogromno število beguncev. Tam podpiramo en projekt, ki omogoča prehrano in so jim kupili zemljo, pa se učijo kmetovati, tako da imajo vsaj za jest. Potem pa še v Jordaniji, Libanonu in Palestini, tam so pa projekti namenjeni konkretno pomoči ženskam in otrokom v begunskih taborih.
Irma, omenila si Ugandi, pa predtem greva k ciljem trajnostnega razvoja. Sama si bila v Ugandi, tam si bila v teh begunskih kampih. Uh-huh. Zakaj tam prihaja do migracije, kaj si doživela, mogoče, če podeliš to izkušnjo z nami?
Ja. Ko sem rekla, v Ugandi je ogromno beguncev okrog, zdaj uradne številke so malo nižje, neuradne tam okrog 2 milijona ali pa še več. Tam je največ beguncev zdaj iz Južnega Sudana. Vemo, da je Južni Sudan zelo problematičen zadnje 3 leta. In večinoma pridejo na sever države in na severu je tudi največ teh beguncev. In ogromno begunskih tam rečejo naselja, zato ker ko pridejo begunci, jim zgradijo in dajo orode, da lahko opremo, ali kako se reče, da lahko zgradijo na tako osnovno prebivališče, dobijo tudi neki zemlje in pa potekajo razni programi, da so vključeni v kmetijstvo, v šolstvo in tako naprej. Sicer to se vse zelo lepo sliši, ampak po drugi strani je pa treba vedeti, da je Uganda že sama po sebi zelo revna država, ki se že svojimi težavami težko sooča, tako da s tem, ko je sprejela še toliko velik beguncev, pomeni, da rabijo mednarodno pomoč. In tukaj pa prihajajo razne mednarodne organizacije, kot je UNHCR, pa tudi nevladne organizacije, ki tem beguncem pomagajo. Zdaj bi tukaj sem še izpostavila to, da tam je res ogromno, ogromno beguncev in ta naselja so ogromna. In izpostavila bi to tale dober odnos med begunci in domačini. To gre predvsem zato, ker so istih etničnih skupin in se poznajo, nekako poznajo med sabo in tudi Uganda ima zgodovino predvsem iz tega severnega dela, da so pred leti so oni tudi migrirali v Sudan in pa nazaj. Tako da to.
Irma, gotovo pa se boš strinjala z menoj, kot tudi vsi ostali naši gostje, da če ne bomo pristopili k reševanju tega vprašanja in teh vprašanj, ki so pereča in ki bo če dalje več, nekako bolj globalno, z nekimi cilji, kot so cilji trajnostnega razvoja, lahko vsaj malo pripomoremo, da teh migracij ne bi bilo toliko.
Ja. Mogoče bi zdaj tukaj izpostavila agendo 2030, ko se imenuje za trajnostni razvoj. Gre za največji razvojni akcijski načrt do zdaj. Gre za en tak res globalni dogovor iz leta 2015, ko so ga podpisala skoraj vse države. Cilj naj bi bil do 2030 odpraviti revščino, neenakosti in tako naprej. Tukaj je 17 ciljev, kot boste videli, so med sabo prepleteni. In tudi Slovenija je odgovorna si prizadevati k doseganju teh ciljev. Eno je na lokalni ravni, se pravi znotraj Slovenije, drugo je pa na globalni ravni. To pa je nekako to, kar sem prej opisovala kot humanitarna pa razvojna pomoč. Cilji so med sabo prepleteni in tudi zdaj, tako kot si ti Alen rekel, no, da vsi ti problemi ali pa težave, ki se soočajo danes po svetu, so prepleteni. Kar se dogaja na drugi strani, tudi v Afriki, ima to posledice na nas in obratno, kar se dogaja tukaj. Naša ravnanja in naša vsakodnevna, kaj mi delamo, z okoljem, na primer, ima posledice ponovat nekje drugje in ponovat tam, kjer so najbolj ogroženi. No? In ta globalna agenda naj bi naslovila prav tu. Zdaj ne vem, če kakšen cilj malo bolj podrobno povem, mogoče bi jih, sem rekla, da bi rekla enakost spolov, ker je najbolj tak, ker največ vprašanj ponovat vzbudi. Tukaj ne gre za to, da bi bila obedva spola enaka, ampak gre za to, da imata tako moški kot ženski enake priložnosti in možnosti. Mi tukaj še kar veliko poudarka damo temu cilju. Mi se tudi, zdaj, tale agenda ne bi bila vse politike in vsa prizadevanja vključena in tudi pri našem razvojnem sodelovanju smo izbrali nekaj ciljev, katerim posvečamo posebno pozornost in eden je tudi tale peti cilj. To pa pač naslavljamo tako, da podpiramo tiste projekte, ki se posebej osredotočajo na to, da dajo poudarek na ženskah, dekletih, posebej tam, kjer imajo manj, seveda predvsem no, sam tam, kjer imajo manj priložnosti, ker je res, da v nekaterih delih sveta je razlika zelo očitna. No? In, naprimer, nepismenost smo odrasli, dve tretjine nepismenih odraslih je žensk. In tudi obstajajo raziskave Združenih narodov, če bi bile vse deklice vključene v srednjo šolo, bi bilo veliko manj revščine, smrti otrok, zdravje v družinah, tako da je to še kar smiselno.
Le še pred vprašanjem, kaj je dom, mogoče vprašanje, govorimo o nekih ciljih, ki so dolgoročni, veliki, ampak pri tem je potrebno izpostaviti, da če cilje ne začnem izpolnjevati pri sebi, ne morem pričakovati, da ga bo nekdo drug namesto mene.
Ja, točno tako. Ja. To mora, sem zdaj tako kot Slovenija, kot drugi, ampak tudi kot posameznik, lahko veliko naredimo. No, to tudi mi zdaj tudi v okviru tega projekta Mind, zakaj mi take projekte podpiramo, prav zato, no, da se zavedamo, da je tudi naša vloga tukaj velika lahko, no, da ozaveščamo o tem.
Kaj je dom?
ne vem točno zdaj, kaj bi rekla, no, ampak ker je bilo že veliko povedanega. Mogoče bi sem rekla, da dom je to, kjer sem jaz lahko jaz in sem pri tem sprejeta.
Hvala, Irma. In zadnja še v tem delu, Jana Lambe, Slovenske Karitas, bomo rekli s svežimi novicami iz Afrike. Ena je gotovo že tukaj za nami, da se Jana vrnila iz Afrike. Gotovo bo več povedala o nadaljevanju, pa naprej Jana, tvoj pogled na povezanost med migracijami in razvojem. Kaj opažaš pri delu na terenu, predvsem v državah v razvoju?
Dobar večer, sem skupaj. Ja, jaz bom kar začela z dvema zgodbama. Zdaj, ker sem eno lik frišno prinešla z Centralnoafriške republike, kjer sem tudi bila v začetku januarja skupaj z našo misionarko, sestro Bogdano Kavčič. Prva zgodba, no, kar se tiče doma, pa tako kaj ljudem pomeni, ki se mi je zelo dotaknila, je bila v letu 2016, ko sem se srečala z eno sirsko begunko, ki mi je rekla, po 4 letih vojne sem zapustila pač svoj dom, ker sem jo dovolj in je odšla v sosedno Armenijo in rekla, ni bilo težko spakirati kovčka, rekla, težko je bilo pa zapustiti svoj domači kraj, prijatelje, vse tiste spomine, rekla, to bo pa res težko. No, druga punca, ki sem pa potovala skupaj na letalu, je pa sicer zdaj živi v Franciji, originalno pa iz Centralnoafriške republike, pa sem rekla, daj ti men povej, a je zate dom Evropa, a je zate dom Afrika. In ona mi rekla, povem ti, zame bo vedno moj dom Afrika. je rekla, če bi tam drugačni pogoji, se takoj vrnem, ker v Centralni Afriški republiki je konflikt in ona je imela takrat, ker so bili francoska kolonija, so zelo povezani, imela možnost študirati v Francijo in tam tudi ostala in imela zelo modre starše, da so jo dali šola, tudi njene brate in sestre. Je rekla pa, tudi to ti povem, vsi Afričani, kar jih jaz poznam, ki živijo v Franciji, v Evropi, vsi bi želeli živeti v Afriki, samo da bi bili drugačni pogoji. Tam. No, pogoji so pa taki, kot vidite na sliki in jaz bom kar danes začela res Centralno Afriko, čeprav imam veliko izkušenj iz Ruande pa Burundija, tam na Slovenski Karitas res podpiramo največ razvojnih pa humanitarnih projektov že leta, od leta 2013, odkar je tam na misijon stopila sestra Bogdana Kavčič, pa tudi v Centralno Afriški republiki in moram reči osebno, da sem bila zelo šokirana. Na to revščino, ki je še veliko hujša kot v Burundiju, čeprav je že Burundi zelo, zelo reven. V bistvu Centralno Afriška država je v bistvu ena najrevnejših držav sveta, po indeksu človekovega razvoja sploh spada na čist zadnje mesto in potem si predstavljate, kam sem prišla res šokirana, šokirana. Vidite, hišče so take iz blata, nimajo niti pač strehe, so iz slame, ponovati in doživna doba, vse uniči. Stopna izobrazbe tukaj, sploh na deželju, recimo 80% ljudi je neizobraženega. Mene je srce bolo. Srečala sem recimo punco, 11 let staro, ki pač ne hodi osnovno šolo. Njena mama ima sicer tudi psihične probleme, ampak še veliko drugih takih otrok je nepismenih. Kako se boš ti razvijal, če ti ne hodiš v šolo, če nimaš izobrazbe? Kako se boš ti znajdel v življenju? Potem ni pitne vode. Hodijo res delač, peš, tukaj je še veliko slabš, recimo tudi pri sestrah na misijonu, kjer smo bili, vse vodo se nos na roke. Pri nas tokrat razsipamo, recimo jaz sem tam odkrila, da se zobe lahko s pol deci vode umiješ, da če si umiješ glavo, da s to vodo splakneš WC in tako, tako vidiš res, koliko je dragocena in z tega tudi seveda izvira, ker ni dost pitne vode, veliko ogromen pač bolezni in tudi vidiš tukaj, kot sem v Ruandi, v Burundi, tudi tukaj ni možnosti, res ni možnosti za delo. Ljudje imajo tisto polje mogoče, če manjok sodijo, to je kot kar pri nas en krompir, ampak tukaj ni v bistvu beljakovin. Za njih je edino res najboljši čas leta, ko so v gozdu gosenice, jo take debele gosenice in za dva meseca vsi vidijo v džunglo in to nabirajo, pa že jim je saj vir beljakovin, ampak ogromen, res tega, ker sem tukaj doživela ogromen podhranjenih otrok, res tudi sestre jim pomagajo. Ljudje jejo, če jejo enkrat na dan, je to ogromen, večina ljudi pa je enkrat na dva dni in tukaj sem tudi sama opazila, ko so ljudje v bistvu majhni, suhi, tega tudi tam nisem opazila, tako da sem res šokirana, tudi recimo v Ruandi, v Burundiju, recimo sestra Vesna Hiti tam v zdravstvenem centru delala več kot 20 let, 25 let. In je rekla, res vidim, da je 90% populacije srednje kronično podhranjenih. Se pravi, da cel življenje mi je primankoval hrane in to se pozna, recimo sploh pa pri otrokih vidiš, to me res zmer hrane. Ne vem, lansk let sem srečala eno dekelco, ki sem mislila, da je stara 4 leta, pa mi sestra Vesna pove, da je stara 12 let, tam je ena soseda. Tako da to so res posledice, otroce teže učijo v šol, počasneje se razvijajo, tako da možnosti res ni veliko za samo golo preživetje, ampak po drugi strani, rekla sem vam, Centralna Afrika je najrevnejša država na svetu, ampak v Centralno Afriški republiki imajo zlato, imajo diamante, imajo koltan, imajo kobalt, imajo uran, imajo nafto. Se pravi, če tako rekla, če tako pogledam šok, se so najbogatejša država na svetu, a ne? Ja. Ja, tukaj, recimo, rešitev vsem tem, mogoče, če se še en se malo nazaj vrnem, tukaj, recimo, se gre, čeprav doskrat mediji narobe poročajo, da je to verska vojna. Ne, tukaj je vojna za naravne vire, za naravne dobrine in tudi velik zahoden svet k temu prispeva. Oni so tudi sami sodelavci Caritas so povedali, da so še zmerne uradna francoska kolonija. Se pravi, ena stvar, kako se reši te probleme, recimo, in tukaj tudi milijon beguncev v sosednih državah, Sudan, Kongo, pol milijona notranje razseljen zaradi tega konflikta. Se pravi, ena stvar je vzpostavitev miru, slišali smo veliko Sirije, Se pravi, če bomo vzpostavili mir, ustavili trgovino z orožjem. V bistvu velikrat tudi te orožjarske industrije povzročajo konflikte, samo zato, da se lahko prodaja orožje. Potem tudi velike trgovine z ljudmi, tudi to je potrebno ustaviti. No, Irma se je že malo dotaknila podnebnih sprememb, jaz tudi sama vidim, sploh Ruanda, Burundi, ki res dobro poznam, res takrat, ko bi mogel biti dež, je sušna doba. Srečala sem se z notranje razseljenimi ljudmi, begunci, ki so pribežali na drug misijon, v drug kraj zaradi lakote. Ženske niso morale dojiti, ker so bile izsušene prsi, brez mleka. Pač te posledice podnebnih sprememb, ki jih v bistvu globalno povzročamo, se pravi, bi mogli oblažiti, omiliti, delati na ekologiji. Tretja stvar je pa še res, kar sem že prej rekla, da je tudi potrebno, korupcija je tudi velik problem, tudi zanimiv je, ravno te dni sem pri dnevniku videla, da je največja korupcija v tistih državah na svet, ki imajo najhujše konflikte. Tudi to je treba, pa nehati je treba izkoriščati poceni delovno silo, pa naravne vire teh ljudi v bistvu. Včasih se vprašamo, zakaj pomaga tem državam, v bistvu jih pa že skozi na nek način vsi vsakodnevno koristimo. Po drugi strani, ki je rešitev tudi tega, je pa potrebno v bistvu vlagati. To, kar je že Irma tudi nekaj povedala, treba je v bistvu vlagati v razvoj teh revnih držav, v razvoj revnih lokalnih skupnosti, tako v socialo, izobraževanje, izobrazba je tista prva, ki bo tem ljudem dala možnost, da se bi jo lahko razvijali. Potem tudi v zdravstvo, uresničevati človekove pravice, pa tudi predvsem omogočati tem ljudem, se pravi izobrazba in da imajo te ljudje možnost, da dostojno preživijo, do dostojnega življenja, se pravi to pa lahko damo sredstvi tudi s prenosom znan, pa recimo okolju prijaznih tehnologij. Se pravi, v svet v bistvu mora najdeti neke rešitve.
Ja, naj rečem, da kratko Irma je že omenila nekatere projekte z delom dostojnega življenja. Kateri so še tisti projekti, s katerimi Slovenska Karitas pomaga državam v razvoju?
Ja, se verjetno poznate, na Slovenski Karitas že 12 let izvajamo akcijo za srce Afrike, preko nje skupaj z našimi misionarji podpiramo pač razvojne pa humanitarne projekte, tudi v podpori ministrstva za zunanje zadeve, res lahko rečem, da mi je v teh zadnjih 12 letih uspelo narediti res prave čudeže. Zgradili, obnovili, opremali smo 7 šol pa vrtec, 5 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice, 11 večjih vodnjakov. Da pa ne omenim, koliko tisočev otroških življenj je bilo rešeni s hrano, ki so bile prek akcije za srce Afrike darovani na misijonih naših misionarjev. In vse to, da imajo otroč šolo, se pravi, in tudi manj učencev v razredu se bolj učijo, tudi misionarji poskrbijo za bolj kvalitetno izobrazbo. Tukaj na misijonskih šolah imajo otroci malco šol, druge jo ni v javnih šolah. Potem deležni so bolj kvalitetne zdravstvene oskrbe, tudi osveščajo, recimo, ali sploh v Centralno Afriške republike je toliko tega vraževerja in ogromno ljudi umre, tukaj jih pa spodbujajo, da pridejo v zdravstvene centre pač po pomoč. Tako da in še te projekti zdaj za ohranjanje naravne vire, recimo, kakor je zelo lušno, pač v okviru tega projekta, ki ga tudi podpira ministrstvo za zunanje zadeve, smo kupili 600 kost, vsaki en družini eno kozo, to je zagojenje, da bojo lažje pridelali pač več hrane in tudi učimo jih, kako začeti s kakšno dejavnostjo, dobili so luči in tako naprej. Alan je pa tudi omenil naš zame res najlepši projekt, ki ga je kdarkoli Slovenska Karitas pač izvajala, je pa program z delom do dostojnega življenja. Tukaj smo z misionarji res videli, da ljudje nimajo možnosti za delo na podeželju. Pa so rekle misionarke, ja, saj zdaj smo gradili šole, zdravstvene centre, to bo pa pač treba tudi malo urediti, počistiti in ob dobroti slovenskih družin, že če 600 jih je, podpiramo 300 revnih družin v Afriki, tudi v Albaniji imamo ta program, imamo 16 družin, zdaj vključenih 13 na Šrilanki. In sama sem zelo srečna in ganjena, ker res tudi poznam že določene družine, ko vidiš, kako se ena družina lih preko lastnega dela, da starši s svojimi rokami zaslužijo. V Afriki ljudje tudi niso leni, kakor čas slišimo, ne, ni res, želijo si delati. Isto vsi čutimo, tudi starši v Afriki si želijo preživeti s svojimi lastnimi rokami družine, tako da imajo zdaj za hrano, šolanje, zdravila, kupijo si kakšno kozo in tako. In ko vidimo, da se ena družina postavi na noge, pač vključimo nova družina. In vse to res ljudem pomaga. da v bistvu ostanejo tam, kjer so. Se ste slišali, ljudje imajo radi svoj dom, da se lahko tam dostojno razvijajo. Tako da, če bomo podpirali v bistvu razvojne projekte, razvojno pomoč, ustavili vojne, v bistvu ljudem ne bo potrebno zapuščati svojega doma. Vse migracije so vedno bile in vedno boje, samo ne bo pa teh masovnih migracij in zato hvala tudi vsem vam, ki podpirate te razvojne projekte, da pač tem ljudem dajete tudi dom.
Hvala, Jana, in še vprašanje, kaj je dom?
Načeloma, če čisto osebno rečem, tam lahko v miru spijem kavo. Drači, pa res za me, moj dom je tudi Afrika, no. Res tam se počutim zelo doma, mogoče še boljš kot v Sloveniji, ampak tam, kjer se počuti sprejetega, kjer se počutiš lepo, pa za me res tam dom, ker imajo v bistvu vsi ljudje dom. Če eden zran mene srečen ni, če nima pač pogojev za življenje, to za me ni dom. Tako da vesela sem, kada res gradimo ta skupni dom.
Jani, navezal se na Jano, jaz sem živ osebjo, jaz sem doživljal in življenje in politiko in čist osebo. Dokler bo Amerika in v tiste predele Arabije, Afrike in ne vem kaj, dokler bojo kradli nafto, zlato, diamante, banane, banane za en cent dol, tle jih pa prodajo za evro pa 10 centov, ki je po cen. Ne? Bo tako ostalo. Ljudje niso leni. Ljudje znajo tudi delati. V Siriji, ko so naredili svoj avto 60 leta, Francozi so tovarno bombardirali. Ne smete se razviti. Mi bomo postavili diktatorje in takole bote hodili. In dejansko takole je. Dokler bo to, bo je bojno.